Hezké dopoledne. Věřím, že Radiožurnál během několika následujících desítek minut zahraje každému ze svých posluchačů právě na tu jeho strunu. Ono to snad ani není možné, aby to dopadlo jinak, protože naším nedělním hostem 6 minut po 10. hodině je popularizátor vážné hudby, interpret, hudební skladatel, ale taky například sběratel historických hudebních nástrojů či soudní znalec v oboru smyčcové hudební nástroje Jaroslav Svěcení. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
O muzikantech se Jaroslave traduje, že se probouzejí až odpoledne. Neměl jste trošku problém s tím vstát dneska?
Tak protože jsme včera do půlnoci dostřihávali moje nové CDčko, tak jsem trošku problém měl, ale on dneska hudebník nehraje jenom na svůj hudební nástroj, ale stará se o spoustu věcí okolo, takže já jsem si dal budíka, takže ten budík je spolehlivý a zafungoval, takže jsem vstal, ale musím říct, že jsem se rozhýbával o něco pomaleji než obvykle.
A vaše dcera Julie, ta už vstala, protože ta je taky muzikantka, ona už hraje dokonce s vámi. Vrátili jste se z Ameriky před nedávnem. O tom bude řeč samozřejmě. Poslouchá nás?
Já myslím, že teď nás poslouchá, ale když jsem odjížděl, tak už cvičila na housle, takže jako ta už... Ta
opravdu?
Už, no, my máme dneska odpoledne zkoušku hrozně důležitou, takže ona už trénuje.
No tak jste to slyšeli. Slyšeli jste, jak to chodí, jak je to tvrdý ten život houslových virtuózů takových. My se samozřejmě o tom všem budeme ještě bavit, pokud ale vy, myslím tím, posluchače Radiožurnálu, máte jakékoliv dotazy na našeho dopoledního hosta, směřujte je prosím na náš web na radiožurnal.cz anebo facebook.com/radiožurnal. Hezké dopoledne.
Víkendový Radiožurnál
a Petr Reichert.
Hostem víkendového Radiožurnálu je houslový virtuos Jaroslav Svěcení. My jsme zmiňovali už vaši dceru Julii, se kterou hrajete. Vy jste se minulý týden, tuším, vrátili z Ameriky společně?
Je to předminulý týden. Přesně tak. A tam musím říct, že pro nás to byl velký zážitek, protože kromě koncertů tam taky jsme tam dělali totiž duové recitály, kde jsme na pódiu představovali hudbu, kterou většina Američanů neznala, protože skladby pro dvoje housle se zase nehraje úplně tak běžně, myslím, pro dvoje housle bez doprovodu klavíru nebo orchestru, a pro tohle obsazení napsali takový mistři, jako byl třeba Mozart nebo Berlioz, a prostě opravdu od baroka až po 20. století, takže to byly docela novinkové věci, no a vyvrcholilo to v podstatě tím závěrečným koncertem, který byl v New Yorku, kde...
A to byl ten koncert, kde jste zahrál svou skladbu věnovanou New Yorkčanům.
Ano, já tam jezdím docela dost a musím říct, že New York pro mě je takové docela specifické místo, kde se potkávají různé hudební styly, kde se potkávají nádherná výtvarná díla, kde ten kumšt prostě obrovsky žije. Ono je to teda na jinak tvrdé město, co si budeme povídat, na každém rohu čeká 50 talentovaných, takže že by to byl Medíček, to žít tam to není, ale to město dýchá obrovskou atmosférou a pro mě obrovskou takovou emocí, no a já jsem se teda rozhodl před asi 2 lety, že napíšu muziku, kterou jsem si přál tam premiérovat, no a tak 20. února se vše stalo skutečností, což pro mě teda bylo trošku takové splnění mého snu.
Jak na to reagovat? New Yorkčané, kterým byla ta skladba určena.
Tak, to víte, já jsem když jsem začínal komponovat, tak jsem se bál svoje skladby přímo na fóry. Já jsem se hrozně styděl. Jsem říkal, já nevím, jak vůbec ty lidi budou na tohle reagovat, když jim hrajete už osvědčené kusy, které jsou prověřené staletími, tak se na to samozřejmě díváte úplně jinak, ale New Yorkčané, protože jsou zvyklí na hodně moderní muziku, jsou zvyklí na propojování stylu, protože tam se fakt můžete prosadit něčím, když nabídnete jakoby něco nového, protože oni všechno mají, takže oni jsou vyloženě přeslazeni už veškerou kvalitou, takže já jsem zkusil napsat muziku, která vlastně popisuje jakoby zvuky New Yorku. Mm-hmm. Skončilo to a tak kamarád, který tam seděl v publiku, tak počítal, kolik minut lidi tleskali, byl standing ovation, což mě teda fakt po soudobí hudbě nenapadlo, že by to ale nejhezčí na tom bylo, že jsem dostal děkovný dopis od starosty Michaela Bloomberga, no a jeho člen, šéf administrativy pana Bloomberga, po skončení té skladby, když teda ty ovace skončily, tak jeho přečetl na pódiu a tam jsem si uvědomil, víte, taky jednu věc, že New Yorkčané si můžou mít třeba na něj různý politický názor, nebo to, ale oni si vážejí. Hmm. Oni si vážejí a když tam jaksi tenhle dopis zazněl, tak ty lidi opravdu vydechli. Jo. To vidíte, že tam je respekt k tomu úřadu, k tomu v postu a pro ně to byl velký emotivní zážitek, protože zřejmě ani oni se s tím nesetkávají úplně každý den, že by pan starosta napsal takový dopis. Já jsem mu naopak předával na ručním papíře, který je z velkých losin, tak jsem mu předával rukopis té skladby. A to byl teda, musím říct, že mě to hodně vzalo. Jako já už jsem na ledacos na koncertech zvyklý, ale tohle mě teda vzalo hodně a myslím, že to bude zážitek na celý život.
No já se vůbec nedivím, protože já jsem si ten dopis přečetl taky a bylo to opravdu velice krásné a emotivní poděkování nejen za to, že jste tam New Yorkčanům zahrál a že jste jim něco složil, ale i za vaše přátelství, které vlastně New Yorku dáváte. Moc pěkné to bylo. Zajímalo by mě, protože jsme se bavili o tom, že tam s vámi Julinka byla, vaše dcera, ta přece jenom nebude tak úplně zvyklá na takové ovace a na takové záležitosti, o kterých teď byla tady řeč. Jak to na ní působilo emotivně, myslím?
Tak Julie, já už se trošku vyhýbám slovo Julinka, protože ono bude 19 v dubnu a ona, tahle doma Julinka říkat můžu, ale už venku jí říkám přece jenom Julie, už je to slečna. A tak ona už konceptuje taky sama, takže samozřejmě sama už si vykračuje v těch svých šlépějích, tatínek už je dneska rád, když si s ní může zahrát, ne, že by nechtěla to, my si zahrajeme spolu rádi, protože se jinak vidíme málo, ale musím říct, že ona tam hrála ještě paganinské Capriccio číslo 23 a viděl jsem, že tu zodpovědnost cítí, ale prostě zahrála to výborně a ty lidi, oni ocení. Oni, ať si můžeme myslet cokoliv, oni ocení, když něco jde, mají tomu jako i ten pozitivní vztah, necítíte tam takovou tu nějakou závist, nebo takovou tu malost, nebo takovou, jo, když něco zafunguje a je to dobře zaprezentováno, tak oni ocení tu určitou, tu pozitivní kvalitu prostě obrovským potleskem, takže ona viděla, že ty lidi cítila, že z toho publika jde taková ta přátelská atmosféra a to takový ten přátelský spojování moment mezi publikem a tím pódiem. No a to si myslím, že asi sehrálo taky roli, protože když hrajete před publikem, které má kamenný výraz ve tvářích a nevíte vůbec, jestli ty lidi, co si kladete někdy otázku, proč tam třeba jako jdou, protože to vůbec oni nedají na jeho emoce, když to Američani dají na jeho emoce. Já jsem tam teda zažil, ne naštěstí, na svém koncertě i emoce, které nebyly kladné, zažil jsem koncert symfonického orchestru a ona se jim nelíbila skladba, kterou hráli, tak to publikum to s prominutím vybučelo. Takže oni dokáží ty emoce ukázat ty i oni.
To je správné. Tak to nám říká houslový virtuos a taky samozřejmě hrdý otec Jaroslav Svěcený. I vy se ho můžete ptát na radiožurnál.cz anebo facebook.com/radiožurnál. Hostem víkendového radiožurnálu je Jaroslav Svěcený. Já to shrnu jenom jedním slovem. Houslista, protože
ano, nejlepší.
To si myslím, že je nejlepší, kdybych to měl všechno vyjmenovávat. Vám 25. března vyjde nové CDčko inspirované argentinským tangem s hudbou Astora Piazzolly. Co byste řekl našim posluchačům právě o Piazzollym ještě dřív, než to vyjde?
Tak Astor Piazzolla žil v letech 1921, doufám, že to říkám správně, a umřel v roce 1992. To byl chlap, který přišel do Paříže studovat k slavné dámě, která se jmenovala Nadia Boulanger, ta učila ve skladbě taky Cezara Franka například, a on v podstatě jí pořád nosil samé symfonie a že se teda vzdělával té skladby a ona jednou krásného dne úplně nebyla z toho ze všeho tak nadšená, jak říkala, zahrajte mi, co jako cítíte vy, teď vy komponujete ty věci, které jsou ovlivněné tou Argentínou, to tak on vyndal bandoneon, zahrál jí úžasnou skladbu a ona se úplně nadchla a říkala, tohle pište, tohle vám jde, to je skvělý. No a tenhle ten skladatel vlastně povýšil argentinský tango, vůbec latinskoamerickou hudbu, do takové roviny až do mezi vložně vážnou nebo klasickou hudbu a tu emotivní, to samozřejmě z toho argentinského tanga zůstalo. No a my jsme se rozhodli s mým kolegou Ladislavem Horákem, což je hráč na akordeon a bandoneon, jinak je to taky zástupce ředitele Pražské konzervatoře, že tu muziku natočíme a že vlastně uděláme takovou ukázku. Ještě tam budou dva jiní autoři, jenom tak v kostce v jedné skladbě zmínění a na závěr jako bonus zahrajeme jedno z nejstarších skladeb ve stylu tango.
Berete mi otázky z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jestli tam bude ta úplně nejstarší skladba.
No, bude,
je, to, je to jiné než normální tango, tedy normální v tom smyslu, jak ho známe my?
Tak oproti, já to z legrace říkám, včera jsem to říkal v kolegům ve studiu, ta nejstarší skladba, nebo jedna z nejstarších skladeb v tomto stylu je od skladatele Vilolda a jmenuje se to El Choclo, Klas kukuřice, znamená. No
a jak je stará?
1903.
Uh-huh.
A oni si to hráli při sklizni, že jo, já teda bych tě chtěl vidět, jak to hráli, protože to museli být fakt borci, teda, je to skvěle napsané. Ale je to poproti tomu Piazzolovi, já tomu říkám hezky česky, taková hezká odrhovačka, jo. Ale opravdu v tom dobrým slova smyslu, protože to je skvěle, to je vlezlá melodie totiž, proto říkám slovo odrhovačka. Já když ji přidáváme na koncertě, tak ji ještě ráno slyším při snídaní v uších, protože toho se jen tak nezbavíte, takže to je taková muzika. Takže udělali jsme si takovou radost a úplně jsme natočili hudbu z jiného soudku, nebo alespoň pro mě z jiného soudku. Piazzolla mimochodem jako skladatel, to teď zcela vážně, patří mezi opravdu velmi hrané autory ve světě a já jsem rád, že jsme tuhle muziku tak trošku objevili sami pro sebe, protože těch tracků je tam celkem 18 a myslím si, že to je i pro posluchače, kteří poslouchají klasickou hudbu, ale i kteří vůbec třeba neposlouchají, protože jeho hudba je plná emocí a to je to, co mě na té muzice neskutečně baví. I při natáčení jsme si teda fakt jako užili. Byla to dřina, ale bylo to krásné.
No a jedním z těch tracků, jak jste zmiňoval, je i ta nejstarší skladba V rytmu tanga, ano. Což je v podstatě víc než 100 let starý hit, by se dneska
ano,
řeklo.
No, dalo by se to tak říct.
Budete něco z toho CDčka, z toho připravovaného CDčka hrát i na smiřických svátcích hudby na festivalu?
Budeme, ten koncert, kde budeme i to CDčko prezentovat, bude 30. března ve Smiřické kapli Zjevení Páně. Smiřice jsou u Hradce Králové, pro ty, co třeba se rychle neorientují na mapě a ten festival má letos 10 let, takže je tam 10 koncertů a kromě tohoto nádherného večera, na který já se moc těším, tam, protože jsme na půdě Českého rozhlasu, tak zahajuje Socher v komornějším obsazení, s kterým tam se víc lidí nevejde než mozartovské obsazení v té kapli, takže se velmi těšíme na ty koncerty a zahajuje mimochodem s mým báječným kolegou se světovým houslistou, který se jmenuje Rodney Friend, je to Angličan a byl to dlouholetý koncertní mistr New Yorkské filharmonie, takže tento mistr zahraje také na tomto zahajovacím koncertu. No a jak říkám, těch koncertů je celkem 10, tak teď není čas na to, aby jsme vyjmenovávali, ale dali jsme si záležet na tom, aby jeden koncert byl hezčí než druhý.
A nebude to jenom klasická muzika, bude tam například Hradišťan s Jurou Pavlicou, jsem si přečetl
tak.
SMS s Jiřím Škorpíkem, což je duchovní otec vokální skupiny Čtyřtet, Lubomír Brabec, Petra Janů a tak dál a tak dál. Možná se ještě dostane řeč na smiřické svátky hudby. Naším hostem je houslista Jaroslav Svěcený. I vy mu pište na náš web anebo na náš Facebook. Pěkné dopoledne. A tím milým hostem je houslista a taky sběratel Jaroslav Svěcený. Přinesl nám sebou do studia Radiožurnálu některé své oblíbené kousky ze své sbírky. Jaroslave, které to jsou?
Já bych vás měl hned poopravit, tohle by byly opravdu velmi oblíbené sbírkové kusy, ale tyhle tady mám zapůjčené, tyto nástroje,
aha,
protože já teď točím historii francouzských a italských nástrojů, která průběžně vlastně sbíráme celý ten zvukový materiál, protože to do konce roku musí být na nové nahrávce, protože já mapuju celou historii evropských houslí. Tak já, jestli můžu, pár vteřinek, tak
ano, ano.
Ty housle, na které teď zahraju, tak ty jsou z roku 1858, postavili jeden z nejslavnějších houslařů všech dob, je to Francouz, který se jmenuje Jean-Baptiste Viom v Paříži a to byl chlapík, který pod sebou měl opravdu řadu špičkových houslařů, dokázal vytáhnout talenty, okamžitě rozeznal, kdo je dobrý a všichni, co prošli jeho školou, jeho dílnou, tak se pak osamostatnili a uživili se tím oborem, protože dostali obrovské ostruhy, takže ty jeho housle, můžu na ně zahrát?
Ještě než zahrajete, já musím upozornit naše posluchače, že pokud si otevřou náš web radiožurnal.cz, mohou si tam kliknout i na webovou kameru a podívat se do studia právě na ty vzácné housle, na které teď budete hrát.
Tak vážení a milí, já jsme mali hrát pár vteřin, takže to než děláte, tak už je to dávno pryč, tak já to zkusím, takže...
No, panečku,
zvuk,
je naprosto jasné, že hudební nástroje, alespoň tedy housle, nestárnou vlastně ku škodě, protože stárnou jako víno, bych řekl. Ten zvuk je nádherný.
19. Přece. Století, to je momentálně ideální věk pro housle, protože housle 20, 30, 40 let staré, to je ještě pořád mladé, že jo? Mm-hmm. Já hrál na nejstarší housle, ty byly z roku 1538.
A ještě tak, stále zní?
Stále zní. A stále zní, jsou to housle z rodiny Amatiu a pořád jsou naprosto ve výborném stavu. Tam je otázka, jak se uchovávají, kdo je vlastnil, jestli to byli solidní lidi. Prostě jde o to, jak se k tomu ten člověk choval, ale ty housle, jak je vidět, tak vydrží opravdu staletí. A tohle je takový opravdu nádherný kousek, který jsme mimochodem teď používali právě na nahrávce a ty housle zase se budou vracet v průběhu roku svému majiteli do zahraničí, ale já mám radost, že si díky tomu svému oboru a díky tomu, že se historií zabývám, tak že si ty nástroje můžu zapůjčit. Ještě můžu vteřinu na
ten druhý.
Druhý
unikát, ano.
Tak tohle jsou housle, které jsou postaveny ze dřeva Antonia, z materiálu, který byl po Antoniu Stradivariem, vlastnil celou pozůstalost Giuseppe Fiorini, byl to italský mistr, který tu pozůstalost koupil od dámy, která se jmenovala, myslím, že De La Val, a myslím, že to byla Markýza. A ona měla potomky dva synovce, kteří trošku víc zholdovali alkoholu než umění, tak byla obava, že by ty housle, nebo ty nástroje a ty pozůstatky z té dílny a ty jednotlivé komponenty vlastně byly rozebrány a prodány samostatně. No tak Fiorini je celé zakoupil a na sklonku svého života je věnoval do Cremony, kde jsou dneska z části instalovány taky muzea v muzeu Antonia Stradivariho. Takže to jsou takové nádherné italské housle, které mají typický oranžový takový průzračný lak a musím říct, že mají úplně jiný zvuk zase než ten francouzský nástroj předvedu. Už to působí možná trošku subtilně.
Ano, to jsem chtěl říct, že se to těžko odhaduje, protože ve vašich rukou ty housle skutečně zpívají, ale právě mně přišly takové subtilnější.
Mají ale na druhou stranu velmi nosný tón v sále. Ono totiž ty nástroje poznáte nejlépe, až když se postavíte do velkého sálu. A v tom sále vlastně najednou vidíte, co z nich je, kolikrát housle, které zkoušíte v malých prostorách a říkáte si, to je bomba, to bude úžasně znít, tak najednou s nimi jdete do velkého sálu a najednou zjistíte, že jsou výborné ale do 10. řady. A naopak housle, který u ucha nezní až tak třeba příliš intenzivně, tak nesou. Tyhle dva nástroje, ty máme psále vyzkoušené, tak každý má jinou barvu zvuku, to je na těch nástrojích krásný, každé jsou jiné jako člověk. Takže, ale oboje dvoje jsou to pro nástroje koncertní.
No, my se určitě vyptáme i na to, v čem tkví genialita Stradivariho nástrojů, protože to je skutečně pojem mezi houslemi. Vidím, že už se nám tady kupí dotazy našich posluchačů, to je dobře, jen pište dál radiožurnál.cz, taky facebook.com/radiožurnál. Za chviličku dojde i na vaše dotazy. Dotazů na Jaroslava Svěceného, hosta dnešního dopoledního radiožurnálu, je tady opravdu spousta, tak s tím rychle začneme. Dobrý den, moc ráda bych věděla, Dá se někde zjistit seznam plánovaných koncertů nebo akcí pro letošní rok, kde bude pan Svěcený, ptá se paní Hana Minářová.
Tak určitě takové ty nejstručnější informace, protože ona se to doplňuje postupně, jsou na mých webových stránkách www.svěcený.cz, to je jedna varianta. Jinak samozřejmě ty koncerty v tuzemsku, já tam teda mám uvedený jenom teda tuzemské koncerty, zahraniční, tak ty většinou nějakým způsobem sděluju předtím, než odjedu, protože samozřejmě v zahraniční moje koncerty navštěvují i Češi, kteří tam jsou, což je skvělá zpráva, takže ty samozřejmě sděluju vždycky jako později, ale na webu najde paní posluchačka v pár termínů z tuzemských koncertů, včetně festivalu.
A tady je, Jaroslave, jeden velice zajímavý, ruku na srdce. Marty se ptá, jak jste na tom se svými kolegy houslovými virtuózy? Jsou pro vás spíše kamarádi nebo i trochu konkurence? Ptám se jako učitel na základní umělecké škole a hráč cymbálové muziky.
Tak já myslím, že my se takřka nevidíme, takže my nemáme ani moc času si popovídat o tom, co jsme mezi sebou, ale na druhou stranu, já jsem člověk, který samozřejmě nemůže žít s představou, že by nás bylo pár na země kouli, houslistů je obrovské mraky, jako je klavíristů, jako je cymbálistů. Já jsem nedávno hrál s Cigánskými ďábly, tam hraje fantastický Ernest Charkézy na cymbál, takže teda mě z toho stávají vlasy, ne hrůzou, ale prostě tím úžasem, jsem, co se všechno na tento nástroj dá zahrát, takže já se, pro mě je konkurence spíše, pokud se chová dobře, pokud se chová solidně a nedělá nějaké podpásové útoky, tak si myslím, že konkurence je nesmírně zdravá pro to, aby člověk se snažil ze sebe vymačknout ještě víc a přicházel třeba s nějakými novými věcmi, co zase kolegové nedělají, ale já každému přeju jen to nejlepší, ať si každý samozřejmě jde svojí cestou a nemám s ním vůbec žádný problém.
A Honzu zaujala nejstarší skladba argentinského tanga, kterou budete hrát na svém koncertním turné. Můžete prosím uvést název tohoto tanga?
My jsme to tady říkali, ale možná, že to nezaslechl. Jmenuje se El Choclo. Je to nejstarších skladeb, je to jedna z nejstarších skladeb napsaná v tomto stylu a El Choclo znamená klas kukuřice a ten skladatel se jmenuje Angel Villoldo. Když si ho vygoogluji, já si myslím, že celkem snadno se k té informaci dostane. To bude, ale říkám, bude to závěr toho našeho CDčka, jedna jediná skladba, ale myslím, že fakt stojí za to.
Říká houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zůstává i nadále hostem dopoledního Radiožurnálu. Teď si dáme takovou malou ukázku vlastně další vaší tvorby. Já myslím, že vy poznáte a včetně našich posluchačů všichni poznají, o co jde. Pak se k tomu vrátíme. Jsem zvědav, jestli se o tom dá promluvit jenom krátce. Samozřejmě se jedná o multižánrový projekt, který jste dali dohromady s Michalem Dvořákem, ano. Muzikantem Vivaldiano.
Tak Michal Dvořák je pro mě člověk, který je naprosto skvělý muzikant, to je jedna věc. Potom skvělý parťák a navíc díky skupině Lucie, která mě kdysi pozvala na svůj projekt, který se jmenoval Lucie v opeře. Jsem se s kluky seznámil a od té doby nás pojí přátelství. No a s Michalem už se vídáme opravdu hodně let a tento projekt vlastně už je ve dvou verzích, už má druhé pokračování z loňského roku.
Jste ale nečekali vůbec, že to bude mít takový úspěch, vy jste to spíš dělali pro kamarády.
My jsme to dělali pro kamarády, my jsme to dělali jako vložně náš vlastní experiment, takže teprve tí kamarádi nás donutili, aby jsme to rozšířili a vydali to na CDčku, protože všichni nám říkali, že to je jenom spíš taková specialitka, protože ona se řada lidí myslela, že to bude takový ten crossover, kde si k smyčcům přidáte automatického bubeníka japonskou samohrajku, takový se dá udělat tři za týden.
Ano.
Jenže my jsme na tom projektu dělali 4 roky, protože samozřejmě ten projekt má obrovský vrstvení hudby, no a na to má obrovský podíl právě Michal Dvořák, protože je skvělej kolega, skvělej člověk, takže já se těším na další koncerty společný.
Jaroslav Svěcený zůstává i nadále hostem dopoledního víkendového Radiožurnálu a my vám přejeme příjemné dopoledne. Hostem dopoledního víkendového Radiožurnálu je... A teď řeknu, soudní znalec v oboru smyčcové nástroje Jaroslav Svěcený. To mě velice překvapilo, i když vím o tom, že tuhle práci děláte. Co má ale právě v popisu práce soudní znalec?
Ono to vzniklo velmi jednoduše, protože tím, že se historií houslí zabýváme a ono nás poměrně ubývá, je nás málo, tak jsem byl osloven.
Vás znalců?
No vůbec lidí, kteří se zabývají historií houslí tady u nás. Samozřejmě máme tady, když si vezmeme tu komunitu, tak jsou to houslaři, lidé, kteří k tomu mají to jako koníčka. Mm-hmm. No tak já jsem začínal vlastně taky jako koníčkář v tomhle směru, protože na housle hraju vůbec neznamená, že bych měl rozumět té historii, ale je to zajímalo od dětství, protože už mě dědeček vodil do housarské rodiny a díky tomu jsem vlastně tomu čichnul a dneska práce soudního znalce, no tak já ji dělám samozřejmě vedle své koncertní činnosti, takže stíhám jen to, co stíhám. Když je to krásná práce, tak samozřejmě píšu atest na nějaký báječný, nádherný nástroj, který mě samotnému se tak líbí, že jsem rád, že díky této malé profesi, kterou ještě vedle toho koncertního života dělám, tak vůbec jsem díky tomu mohl tomu nástroji přijít, podívat se dovnitř, podívat se na jeho vnitřnost, jak já říkám, z legrace. No ale pak samozřejmě dělám bohužel i méně příjemnou práci a to je, že píšu znalecké posudky na nástroje, které byly odcizeny Jsou to věci, které jsou třeba pro soudní síně a to není teda moc příjemný a to mě srdce krvácí, obzvlášť, když vím, že to byly nástroje, které za něco stály a bohužel třeba beze stopy zmizely a zůstaly po nich jenom určité popisy, ale já jsem samozřejmě řadu z těch nástrojů viděl. Je to už není ta veselá stránka věci, ale já mám radši tu první, o které jsem mluvil.
Říká soudní znalec v oboru smyčcové nástroje a taky houslista par excellence Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěcený sedí ve studiu Radiožurnálu, povídáme si o Letschems a myslím, že se na závěr jistě sluší a trošičku se až bojím se zeptat, co vás čeká v následujících dnech či týdnech, protože vím, že jste workoholik a ano. Že toho bude hodně.
Tak já bych měl na úvod říct, že kromě workoholika mě na té mé práce baví to, že mě baví. A to je docela zásadní informace. Já musím říct, že potřebuju kontakt s publikem, s lidmi, protože ono je jedna věc, že se jim člověk snaží tu energii dávat, ale zároveň vím, že to pozitivně naladěné publikum. Já to tady už to slovo pozitivní říkám možná po druhé, po třetí, ale já to považuji v dnešní době za zásadní. Tak tyto lidé zase mě tu energii zpátky vrací, protože když se podíváme kolem sebe, tak té negativní energie je přes příliš. A já si myslím, že my jsme všichni fakt na tomto světě jenom na návštěvě. A když ji máte hodně, tak ona vám ubírá síly. A já si vážím lidí, kteří dneska chodí na kulturu, kteří považují kulturu za součást svého života, kteří opravdu mají pocit, že bez kultury nemohou být, protože je to jakoby člověk jedl, pil, přestal jíst, přestal pít, no tak to nejde. A pro mě vlastně ty koncerty těmi drží nad vodou. Nahrávky, to je samozřejmě něco, co po muzikantovi jediné zůstává a to si ještě musíme velmi fandit, aby až přijde příště nějaký nový typ zvukového nosiče, aby nás tam přehráli.
Ano.
Takže, no je to tak, muzikant to je dílo okamžiku, dílo toho živého vystoupení, živého nějakého konání hudebního, ať už je jakkoliv dlouhé, či široké, či bystrozraké, ale v případě nahrávky to je něco, co aspoň chvíli ostane. Pro mě hudební život je zajímavý také tím, že se snažím trošičku propojovat lidi z různých žánrů a hlavně se snažím v dnešní době trošku dělat, ono to osvěta je takové trošku zvláštní slovo, ale já si myslím, že je potřeba, protože my chceme, aby nás poslouchali další generace, aby nás, když si vezmu, že moje dcera a jí jsou vrstevníci, já se velmi sleduju dění třeba na Pražské konzervatoři a na těch školách, tak oni taky budou potřebovat své publikum a chtít, aby na ně lidé chodili a pokud těm lidem mladým nedáme určitý informace a základy, tak samozřejmě si tuhle hudbu neoblíbí, takže ona je fakt potřeba dneska docela aktivně k tomu přistupovat a to je teda část, proto asi působí moje práce tak rozsochatě, ale já si myslím, že pokud nebudeme dávat lidem informace o tom, že tady existuje ještě další varianta, tak o těch informacích se sami o sobě moc nedovědí a ruku na srdce. Dneska, když se podíváme na spektrum, co se v médiích vysílá, tak jsou to většinou politické věci. Prostě všechny jiné věci než kulturní zabírají daleko větší plochu. Takže nám nezbývá nic jiného, než trošičku vyrazit a v tom pozitivním slova smyslu a těm lidem taky sdělit, že tady jsou ještě další alternativy a že možná je dobrý, když si třeba na nějaký koncert zajdou a zajdou si za zážitkem. Protože zážitek to je něco, co člověku dělá život lepší. A bez těch zážitků by se člověk doma jenom užíral a neměl by na ten svět a na ten život trošičku jiný pohled.
Tak to si myslím, že byla krásná tečka za tím dnešním rozhovorem. Kultura prostě kultivuje. To nám tady řekl Jaroslav Svěcený, dnešního z Radiožurnálu. Já mnohokrát děkuji za příjemné víkendové posezení a popovídání a přeju vám, aby ve vašich rukou zněly housle jedno, jak staré a aby hudba, na níž se jakýmkoliv způsobem podílíte a že jí není málo, byla libou, milou a překrásnou pro stále víc lidí.
Já se budu snažit, co se do mě vejde. To je první věc. A druhá věc, všem, co nás doposlouchali až doteď, přeju krásnou neděli a přeju, aby se jim dařilo v životě, jak soukromým, tak pracovním. Mějte se hezky.
Naschledanou a naslyšenou.